วันนี้คนบ่หลายคนหน่อย
หลายประเทศผู้เดียวก็เทศผู้เดียว
พระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าเป็นเสด็จไปเทศแต่ละวันไปผู้เดียวก็มีแต่เทศผู้เดียวก็มีวันนี้พวกเราได้มาสู้กับลมหนาวดีแล้วลมหนาวความหนาวมันลดวันนี้มันลดอยู่ช่วงอากาศเย็นๆนี่เราจะนั่งได้นานเราจะนั่งได้นานไม่ได้ที่ว่าเหงื่อไม่ไหลทุกขเวทนาก็น้อยที่ว่าหน้าฝนตกดีที่สุดสำหรับหลวงพ่อว่าฝนลินฝนตกนั่งภาวนาให้ฝนตกไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นได้ยินแต่เสียงฝนดีที่สุดหนาวเนี่ยก็สู้ฝนตกไม่ได้ฝนตกแบบหมดทั้งวันอันนั้นดีนั่งภาวนาอันนี้พวกเราก็อากาศเย็นวันนี้อากาศเย็นอยู่ในแอร์นะอยู่ในแอร์ทั่วโลกทั่วประเทศเราติดแอร์อากาศเปลี่ยนแปลงใจของพวกเราแต่ละท่านละคนที่เราเกิดขึ้นมาส่วนมากก็ที่ว่าเราก็ไม่มีใครรู้มาก่อนคนที่เกิดมาเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นสิ่งอะไรก็ช่างที่เราเกิดขึ้นมานี่ใช่ป่ะเกิดขึ้นมาแล้วจึงมาที่ว่ามาเรียนรู้มาเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเราเกิดขึ้นมาบางคนก็ที่ว่ามีความรู้ความฉลาดบางคนก็แต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความรู้มากต่างกันอับจนปัญญายากจนเขียนใจคนร่ำรวยฐานะต่างกันอยู่ทำนองนี้อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยแข่งกันไม่ได้วาสนาบารมีไม่รู้ว่าใครที่ว่าสะสมบารมีมาแต่ชาติปางก่อนมากกว่าใครเราไม่รู้อันนี้ก็พวกเราก็ต้องลองทำไปเลยพวกเราเกิดขึ้นมานี่คนละหลายล้านเที่ยวมาแล้วแต่ละท่านละคนจิตวิญญาณของพวกเรานี่แหละใจอันเดียวแต่มันมาเกิดหลายล้านเที่ยวมาเข้าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เวียนว่ายอยู่ที่นี่แหละอยู่ในโลกนี้นะหลายกับหลายกันผ่านเวลามาเนี่ยหลายพันล้านปีมาแล้วนะอันนี้พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราก็ยังติดนะยังยึดติดยังติดสุขนะมันก็จะกลัวทุกข์เกลียดทุกข์อยากได้แต่ความสุขคนเกิดขึ้นมาต้องการแต่ความสุขท่าเดียวแต่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ได้ว่าเกิดขึ้นมาเราก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันอยากมีความสุขเกลียดความทุกข์ไม่ต้องการความที่ว่าน้ำท่วมเราก็ไม่ต้องการแต่มันก็ท่วมถึงเวลาฝนแรงเราก็ไม่ต้องการแต่มันก็เป็นร้อนหนาวแบบนี้หนาวมากเราก็ไม่ต้องการอยากให้มันพอดีลูกของเราลูกหลานของเราเกิดขึ้นมาเราอยากให้มันดีทุกคนนั่นแหละแต่มันก็ผิดหวังมันไม่สมความคิดของพวกเราที่ส่งให้มันเล่าเรียนนะมันก็ต่างกันไปทำนองนี้แต่บางคนก็ดีนะบางคนก็ดีบัดนี้เราก็จะว่าหันมามองตัวเองแต่ใจของเราเนี่ยที่มันที่ว่าสอนยากใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนยากที่สุดในที่สุดเนี่ยเราจะคิดไปที่ว่าความยุ่งยากของโลกของหมู่บ้านจังหวัดประเทศของเราก็ดูไปแล้วก็มาดูที่ตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยยังไปวุ่นวายอยู่ข้างนอกไม่ดูความวุ่นวายภายในกายของตัวเองนี่เราจะไม่ได้รู้เราจะไม่ได้รู้ที่ว่าธรรมะที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่นี่จะไปแก้ไขที่ว่าเรื่องกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาในโลกเนี่ยมันเยอะบัดนี้หันมาดูภาษาใจของเรา ใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนยากแต่พระพุทธองค์นี่สอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้วท่านก็สอนได้มาเยอะแยะแล้วสำหรับพวกเรานี่ก็คิดว่าให้คิดใส่ตัวเองว่าเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ลอดตะแกงลอดตะแกงลอดกระสอนไม่ถูกข่ายของพระพุทธเจ้าจึงเล็ดลอดมาถึงขณะนี้อันนี้แหละให้พวกเราคิดแบบนี้ถ้าเรายังมีความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นยังมีความกระตือรือร้นอยากรู้พระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ที่ว่าฝากใฝ่พยายามความพยายามนี่แหละที่ว่าถ้าใครมีความพยายามมีความตั้งจิตตั้งใจหลวงพ่อว่าพอรู้ได้พอรู้ได้มีหวังแน่นอน 100% เลยถ้าเราฝึกหัดทำนองนี้คิดรอบด้านแล้วก็กลับมาหาตัวเองที่ว่าความยุ่งยากของโลกของหมู่บ้านในร่างกายในที่สุดเนี่ยมันลงมาเหลืออยู่ที่ตัวเราถ้าใครทำแบบนี้ล่ะเป็นผู้ที่ว่ามาที่ว่าเรานี่เป็นตัวหลงเรามาเป็นตัวหลงเราคิดว่าเราคิดถูกเราทำถูกที่จริงเนี่ยเราเป็นคนหลงหลงมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หลงยึดติดว่าตัวเราของเรานี่ที่เราพวกเรามาหลงยึดติดมาหลงยึดติดแบบนี้อันนี้แหละยึดติดอะไรข้าวของเงินทองมันว่าของกูเงินกูของกูที่ดินกูบ้านกูรถกูเนี่ยที่ไร่ที่นาของกูเนี่ยความยึดติดตัวนี้ในที่สุดก็ว่ามีอัตตาตัวตนว่าขาเราแขนเราตัวเราเนี่ยเราติดอยู่ที่นี่ในที่สุดมันลงมาที่นี่นะการนั่งภาวนาในขณะนี้ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำธุระอะไรเราหยุดแล้วเราหยุดทำการค้าขายทำสิ่งอะไรก็หยุดไว้แล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูใจของเรามาพิจารณากายของตัวเองอันนี้ให้รู้เตือนตัวแบบนี้ให้เตือนตัวว่าเรากำลังสู้กับที่ว่ามายาของกิเลสตัณหาที่มันจะหลอกลวงไอ้ตัวที่ว่ามันเป็นตัวปิ้นป้อนมันหลอกลวงให้เราหลงยึดติดมันว่าตัวเรานะทุกคนนี่ว่าตัวเราว่าตัวกูตัวเราเนี่ยนี่แหละอัตตาที่เรามีอัตตาความยึดว่าตัวเรานี่อันนี้แหละที่เราติดที่เรายึดติดท่านแก้ตัวนี้ไม่ได้แก้สิ่งอื่นสิ่งอื่นๆนั่นก็ที่ว่าก็ค่อยแก้มาแก้มาแต่ที่มันจะรวมลงมาในที่สุดนี่อยู่กับใจของเรานี่ที่เรายึดกายของเรานี่มันยึดตัวนี้มันว่าตัวเราแท้จริงแล้วนี่ร่างกายของเราเนี่ยเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นะเรามีอย่างนี้แต่เราไม่ธรรมดานะเรายังยึดว่าเป็นตัวเราจริงๆจังๆอันนี้แหละที่เราไปไม่ได้ก็ที่เรายึดติดนี่แหละอันนี้ท่านที่ใหญ่จนจึงที่ว่ามาดูลมหายใจเข้าออกหายใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆลมหายใจของเราตั้งดูที่ว่าหรือว่าเอาพุทโธครั้งแรกๆของหลวงพ่อเนี่ยเอาพุทโธนะเอาพุทโธฝึกเพราะว่าอุบายของหลวงปู่บุญจันทร์ท่านบอกในช่วงหลวงพ่อไปอยู่กับท่านแล้วเนี่ยท่านก็สอนบอกว่าให้กำหนดให้พุทโธให้อยู่กับพุทโธแล้วก็ฝึกดูหนังเน่าฝึกดูร่างกระดูกของตัวเองอันนี้หลวงปู่บุญจันทร์บอกหลวงพ่อแบบนี้ในช่วงหลวงพ่อนวดเส้นมือนวดหลวงปู่ไปแต่สตินี่อยู่กับกระดูกของตัวเองจ้องเข้ามาที่โครงกระดูกของตัวเองมาอยู่แบบนี้อันนี้แหละวิธีฝึกหัดดูกระดูกฝึกโดยสมมติตัวนี้ดูโดยสมมุติตัวนี้จิตของเราในที่สุดจิตของเราก็ค่อยเป็นมาเรื่อยๆมันก็ค่อยขยับมา ในที่สุดก็ที่ว่าถึงวันที่เราจะผ่านทุกวิคเวทนานี่ ก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่มันทีเข้ารีเข้ารีเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพุทโธมันหายก่อนนะครั้งแรกนะพุทโธนี่จะตีตาดจะทำข้อวัดอะไรก็ช่างพุทโธนี่อยู่กับใจกับพุทโธนี่เป็นอันเดียวกันก่อนถ้าตัวนี้เป็นได้แล้วเนี่ยพุทโธกับใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยพุทโธของเราหายแต่ก่อนเรานึกได้ทำไมวันนี้มันหายนะอ้าวหายก็ช่างมันเรามีตัวรู้อยู่เราจะดูตัวรู้ต่อไปแล้วก็มาดูลมหายใจกับตัวรู้วันนี้ก็มาดูลมหายใจเข้าออกมันฝึกการฝึกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันละเอียดเข้าเรื่อยๆละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าสติจดจ่อแบบที่ว่าอย่าให้เผลอจะเอาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ช่างมันจะไม่ให้เผลอไม่ให้ออกไปหลงคิดอย่างอื่นให้พุทโธต่อเนื่องลมหายใจนี่ต่อเนื่องในที่สุดนี่ลมละเอียดเข้าลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าเหมือนกับเท่ากับเส้นไหมเส้นได้นะไหลเข้าจมูกลิบออกมาลิบผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าแป๊บเดียวขาดเลยเอ้าลมหายใจขาดแล้วไม่ใช่เราตายแล้วหรือตายเลยนะช่วงนี้แหละคนจะเผลอนะส่วนมากคนจะเผลอช่วงนี้คิดว่าตัวเองตายแล้วก็หายใจแรงๆพอจิตของเราหยาบจิตถอนอันนี้ไปไม่ได้นะของหลวงพ่อมันสละตายเพราะได้กำลังจากครูบาอาจารย์แล้วตายเป็นตายนะแบบนี้มันก็เลยว่าอ้าวตายเลยเราพร้อมที่จะตายอยู่แล้วลมหายใจขาดมันก็ใกล้ตายนั่นแหละก็ดูเข้าไปทำนองนี้ลมหายใจขาดแล้วเหลือแต่ตัวผู้รู้มันสู้กับทุกขเวทนาความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันก็ปวดขึ้นมาไอ้ทั้งเจ็บทั้งปวดสะโพกเนี่ยก็ปวดรุนแรงขึ้นแต่ไอ้ตัวหนึ่งมันมาไต่ตามหน้าเราตัวหนึ่งเหมือนกับมันเดินตามหน้าเหมือนกับมดเหมือนกับตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนกับมีเมนมีอะไรมาเดินเหมือนจะเข้าริมปากเข้าจมูกเข้าตามซอกขนของเราเนี่ยตามผมเราเนี่ยตามหนังหัวเนี่ยมันเดินอยู่ที่นี่มันอยากจะไปไล่อยากจะไปไล่ออกอยากไปเขี่ยออกนั่นแหละอ้าวขยับไม่ได้เราตายแล้วหลวงพ่อบอกแบบนั้นบอกตัวเองแบบนั้นเราที่นั่งภาวนานี่ให้คิดว่าเราเป็นศพเราเป็นศพแล้วขยับไม่ได้เปลี่ยนอริยบทไม่ได้ไปกินน้ำกินอะไรก็ไม่ได้จะไปห้องน้ำก็ไม่ได้ตายเลยเนี่ยมันบอกตัวเองแบบนั้นอันนี้แหละสละตายแบบนี้มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันอดทนดูไปเรื่อยๆดูอาการที่มันแปรปวนที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆมันค่อยจะหลอกลวงให้เราเผลอให้เราเปลี่ยนอริยบทให้เราที่ว่าลุกขึ้นหรือว่าเปลี่ยนท่านั่งใหม่เนี่ยมันจะเอาแบบนี้ไอ้ตัวที่ว่ามันมอบกายสวายชีวิตเนี่ยตายเลยเนี่ยมันสู้กันแบบนี้ของหลวงพ่อในที่สุดเนี่ยทุกขเวทนาเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นมันก็ที่ว่าเกิดขึ้นมาแบบที่ว่ามีกองเสียของหลวงพ่ออ้าวทุกแค่นี้ก็กลัวตายหรือศพที่เขาขึ้นกองฟอนแล้วไฟลุกขึ้นมาเห็นใครมันวิ่งหนีจริงนะเรานั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่มีฐานยังไม่มีควันไฟยังไม่มีเปลวไฟขึ้นเลยเรานั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ทุกข์ถึงขนาดนั้นพอมันมีกองเสียแบบนั้นก็ดีใจไปอีกน้อยหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขึ้นใหม่อีกแล้วทุกข์ขึ้นมาอีกรุนแรงขึ้นมาอีกร้อนเต็มที่ขึ้นมาเลยความเจ็บปวดความร้อนทุรนทุรายขึ้นตัวหนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกแล้วที่มันอซอตัวมายาที่มันอซอขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ยังหนุ่มโย เปลี่ยนอริยบทแล้วก็ไปกินข้าวกินน้ำก่อนวันหลังทีหลังจึงทำใหม่ก็ได้มันว่าแบบนี้ไม่ต้องนะกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วกูหลงถูกมึงหลอกลวงมานี่หลายภพหลายชาติแล้วของหลวงพ่อมันขึ้นแบบนี้สู้กันไปทำนองนี้แหละสู้แบบที่ว่าเดี๋ยวมันเป็นอมโลกอมภพึกนะมันว่าอย่างนี้ตายเลยนะสู้ไปทำนองนี้สู้ไปเรื่อยๆในช่วงทุกขเวทนาหลวงพ่อนั่งประมาณ3โมงเช้าไปถึง3โมงเย็นเนี่ยไม่ขยับตัวไม่กลืนน้ำลายนะเอาลิ้นปิดเพดานหายใจทางจมูกในที่สุดลมหายใจหมดก็อยู่ท่านั่นแหละมันก็มีตัวลูกของมันแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆอันนี้วิธีสู้วิธีสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยมันจะรุนแรงรุ่นไหนก็ช่างมันยังไม่ตายมันยังเหลือตัวอยู่มันยังเหลือความที่ว่าตัวเราเนี่ยมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราต้องพยายามปฏิเสธตัวเองมันวิธีปฏิเสธตัวเองของหลวงพ่อมันคิดแบบนี้เทว่า เอที่เราไปจิตสงบอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ขาวนั่นมันไม่มีทุกขเวทนาอันเดียวนี่ทำไมถึงมันทุกข์รุนแรงถึงขนาดนี้เราก็ต้องที่กุฏิหลวงปู่ขาวเนี่ยเราไม่มีตัวไม่มีตนเราเป็นกระดูกแล้วล่ะบัดนี้หลวงพ่อก็คิดแบบที่ว่าเอ้าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเปื่อยเน่าอ้าวตายแล้วนี่อืดขึ้นอืดแล้วก็เปื่อยเน่าในที่สุดแมลงวันไข่ใส่หนอนกินหนอนยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวเต็มตัวของเราไหลออกไหลเข้าในที่สุดตัวของเราเนี่ยแฟบลงเป็นดินในที่สุดลงเป็นดินกระดูกทั้งหมดนี่ผุพังลงเป็นดินอ้าวตายไหมให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาใหม่อีกก็พยายามที่ว่าให้ทำลายลงไปทำนองนี้ให้ฝึกอสุภะเพราะว่าเรายึดตัวเราว่าเป็นตัวเป็นตนวันนี้เราทำลายวิธีทำลายของหลวงพ่อในช่วงหลวงพ่อภาวนาเนี่ยยังไม่ได้ฟังเทศออกของหลวงตามหาบัวนะยังไม่ได้ฟังเทศกันเด็ดๆแบบทุกวันนี้แต่ก่อนยังไม่มีเทปไม่มีซีดีฟังแบบนี้ในช่วงพ.ศ.22สู้กับทุกขเวทนาเอาลุยตายเนี่ยแบบที่ว่าไม่ได้ฟังอุบายธรรมแบบของหลวงตาทุกวันนี้แต่ของหลวงพ่อมันก็แต่ว่าให้มันตายไปเลยเพราะศรัทธาของเรามันเต็มเปี่ยมแล้วศรัทธามันเต็มเปี่ยมแล้วมันสละตายเพื่อธรรมมันบอกว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้มันตายไปเลยอันนี้มันเด็ดแบบนี้มันจึงบอกว่าให้ตายไปเลยนี่แหละหลวงพ่อจะว่าลุยแบบที่ว่ามันจะร้อนขึ้นขนาดใดก็ช่างเจ็บปวดที่ว่ามันจะเจ็บจะปวดที่ว่ามันอยากเลิกอยากเปลี่ยนอริยบทนี่ให้มันตายไปเลยขึ้นแบบนี้ไงอันนี้มันผุดขึ้นมามันจะขอพักผ่อนมันเดี๋ยวมันเป็นอัมพฤกษ์นะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะหน้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตายเลยเนี่ยสู้ไปทำนองนี้ในที่สุดก็ที่ว่าเราชำนาญพิจารณากายนี่ชำนาญพิจารณากายแบบที่ว่ากายตายแล้วเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วตายแล้วขึ้นอืดเขียวพองแล้วก็ในที่สุดนอนกินศพของเราเปื่อยเน่าลงเป็นดินเอาอยู่แบบนี้ในที่สุดชำนาญวิธีนี้แล้วเอาแบบไหมเอาเผาก่อนเราชำนาญแล้วพิจารณาแบบศพแบบเปื่อยเน่าเอาศพเผาตายแล้วญาติพี่น้องเอาไปเผาไฟลุกขึ้นไหม้ขนไหม้ผมไหม้เล็บหนังดำเข้าไปเกียมเข้าไปในที่สุดนิ้วตีนนิ้วมือของพวกเราเนี่ยแหละข้อมือเนี่ยตกลงไปเรื่อยๆขาก็มันขาดเข้ามาเรื่อยๆคอขาดออกไปหัวขาดออกไปในที่สุดตัวของเราเนี่ยเป็นเหลือแต่กระดูกในที่สุดเหลือแต่กระดูกขี้เท่าในที่สุดขี้เท่ากระดูกก็เป็นดินนะเอาตายไหมอีกเผาอีกเอาทำนองนี้เอาจนชำนาญทั้งสองอย่างพอมันชำนาญแล้วนี่มันพอตัวของมันนะมันพิจารณาเต็มแล้วมันคงอิ่มนั่นแหละมันพิจารณาอิ่มแล้วในขณะนั้น มันอิ่มตัวมาแล้วมันก็เลยเกิดตัวหนึ่งขึ้นมาอ้าวที่เราจิตสงบอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ขาวทำไมไม่มีเวทนามันว่าไม่มีเวทนาไม่มีความเจ็บปวดมันว่ามันเลยกระซิบบอกว่า อุปทานมันว่าที่เรามีความเจ็บความปวดอยู่เดียวนี้เรามีอุปทานมันว่าอย่างนี้มันกระซิบบอกพอได้ยินแค่นั้นล่ะมันออกเลยวะเนี่ยเราไม่ยึดเสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้มันขึ้นเลยวะเนี่ยอันนี้แหละเริ่มจากนี่แหละมันจะได้รู้ได้เห็นได้วะเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้รู้ได้เห็นโอ้โอ้ขึ้นเลยแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แบบนี้ขึ้นมาเลยวะเนี่ยพระอรหันต์ทั้งพระอคีนาโศกทั้งหลายท่านตรัสรู้แบบนี้ท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้รู้แบบนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยกลัวที่มันจะปล่อยที่มันจะเลิกยึดเนี่ยที่มันจะปล่อยวางที่มันจะออกแยกออกจากร่างได้เนี่ยเป็นของที่ว่าเหนียวแน่นก็เท่ากับตำแหน่งที่มันยึดเนี่ยก็ความยึดติดก็ที่ว่าอัตตาตัวตนที่ว่าเรายึดหรือยึดในกายว่าตัวเราเนี่ยตัวนี่แหละยึดเนี่ยที่เรายึดติดเนี่ยอันนี้ข้าวของเงินทองในที่สุดครั้งแรกๆมันก็มีมดนั่นแหละมันมีอัตตาตัวตนในที่สุดมันหมดตัวนี้หมดแล้วนี่มันจึงได้รู้ได้เห็นมันเนี่ยมันไม่มีทุกขเวทนาเพราะใจของเรามันออกจากกายใจมันออกจากกายจิตมันออกจากกายแล้วมันไปอยู่คนละส่วนแล้วมันไปที่ว่าไม่มีเวทนามันเป็นตัวรู้มันได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันเห็นสิ่งมหัศจรรย์นั่นแหละเกิดขึ้นโอ้เราได้รู้ได้เห็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความเกิดมันว่า ที่เราเกิดเรายึดติดเราก็เกิดถ้าเรายึดติดในว่าลูกเราผัวเราเมียเราทรัพย์สมบัติของเราเราก็ยึดติดอันนี้แหละที่มันจะสลัดออกนี่ยากที่สุดอันนี้แหละหลวงพ่อจึงว่ามันอยู่ที่ว่าอยู่กับความตั้งใจของพวกเราให้พวกเราเข้มแข็งอย่าคิดว่ามันเป็นของเหลือวิสัยท่านรู้ได้เราก็ต้องรู้ได้พระพุทธเจ้าก็มาจากคนครูบาอาจารย์ก็มาจากคนท่านก็มีกิเลสตัณหามีราคะความโลภโกรธหลงเหมือนกันทำไมท่านจึงทำได้เราก็มีลมหายใจเหมือนกันกับท่านมีตนตัวเหมือนกันกับท่านทำไมเราจึงสู้มันไม่ได้นะเราจะยอมแพ้ เรายอมแพ้ไปเรื่อยๆนี่เราก็มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีถ้าเราสู้ไปเนี่ยถ้าเราสู้ไปแล้วเนี่ยเราจะหมดบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ยมันเห็นแบบนี้มันจึงว่าถ้าเรากลัวทุกข์เนี่ยถ้าเรากลัวเจ็บกลัวปวดเราไม่สู้กับทุกข์เนี่ยขเวทนาเนี่ยเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไปอีกไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านเที่ยวที่จะไป มันคิดแบบนี้อันนี้แหละให้พวกเราทุ่มเทที่ว่าสติปัญญาของเราก็มีทุกคนนั่นแหละสมมุติจากสมมุติให้มันเป็นวิมุตจากสมมุติดูเป็นหนังเน่าครั้งแรกดูกระดูกโดยสมมุติดูหนังเน่าโดยสมมุติในที่สุดจิตของเรามันปล่อยวางจิตของเราไม่ได้ยึดกายแล้วมันก็เป็นตัวรู้มันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์วันนี้มันก็พรรณนาคุณแม่เห็นคุณของแม่อย่างท่วมท้นเลยร้องไห้เลยแต่ก่อนไม่เคยรู้จักคุณของแม่บัดเวลามันคิดถึงคุณของแม่คิดถึงวันที่เราเกิดถึงว่าแม่สลบสลายไปแม่ฟื้นขึ้นมานี่ลูกของฉันยังไหมนะแม่ของเราเป็นแบบนั้นลูกเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณของแม่แต่แม่เนี่ยมีความรักลูกมากที่สุดอันนี้หลวงพ่อคิดมาถึงตรงนี้มันร้องไห้ในขณะที่ร้องไห้เนี่ยไม่มีตัวนะมันเอาน้ำทำนั่นแหละร้องให้แต่น้ำตามันไหลที่เบ้าตาของหลวงพ่อเองแต่ในขณะนั้นมันไม่ได้ยึดตัวแต่มันก็ร้องไห้ ใจของเราเนี่ยมันพรรณนาคุณแม่พรรณนาคุณพ่อ แล้วก็พรรณนาคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์มันพรรณนาหลวงปู่บุญจันทร์เนี่ยพรรณนาคุณหลวงปู่บุญจันทร์เหมือนกับหลวงปู่บุญจันทร์เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณท่านเป็นผู้มีเมตตาเดินผ่านบ่อน้ำเหมือนกับเราเนี่ยเป็นกบเป็นเขียดเป็นลูกกบลูกเขียดอยู่ในบ่อหลวงปู่มองเห็นไอ้ลูกกบลูกเขียดแล้วเนี่ยท่านสงสารท่านเอากระสอนเอาตะกร้าเนี่ยย่อนลงไปค่อยตักเอาไอ้ลูกกบลูกเขียดบางตัวมันก็ดำน้ำลงไปเลยไม่ได้สนใจตัวมันวิ่งหนีมันดำน้ำไปเขาก็บาปไม่มีบุญไม่มีประเภทนั้นเขาไม่ได้สนใจจะทำบุญทำทานจะสร้างคุณความดีอะไรกลุ่มนั้นเขาดำน้ำไปเลยนะแต่ไอ้ลูกเขียดบางตัวเนี่ยลูกออดบางตัวเขาก็สนใจก็มาที่ว่ามาเข้ากระสอนมาจับกระสอนแล้วหลวงปู่ก็ดึงขึ้นมาไอ้บางตัวมันก็ยังห่วงน้ำอยู่กระโดดลงไปกระโดดลงไปหาน้ำอีกไอ้พวกที่มันไม่พ้นมันขึ้นไม่ถึงฝั่งมันก็กระโดดลงไปน้ำอีกกลุ่มที่ไหนล่ะไอ้ที่มันเป็นทิศเป็นจานเป็นเสียงอยู่ตามบ้านนั่นแหละไอ้กลุ่มนั่นน่ะกลุ่มที่ไอ้เขียดไอ้ลูกกบลูกเขียดที่มันกระโดดลงไปน้ำอีกมันห่วงน้ำอะไรล่ะน้ำราคะน้ำตัณหาเกิดกามกินเกียรติที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็เล่ายึดติดตัวนี้ที่เรามาหลงยึดเรามาหลงแก่เก็บตายอยู่ในโลกเพราะเรายึดติดตัวนี้เนี่ยถ้าจิตของเรามันไม่ยึดมันก็จะว่าเป็นตัวที่ว่าจะจับตะกร้าขึ้นมาเรื่อยๆให้ถึงฝั่งมันคิดแบบนี้อันนี้แหละมันก็พรณนาแต่ว่าไอ้ลูกกบลูกเขียดถ้าตัวไหนมันถึงฝั่งได้เนี่ยโอ้โหขึ้นมาแล้วมันแต่ก่อนเรานึกว่าความสุขอยู่ในบ่อความสุขอยู่ในบ่อมีอะไรกามจินเกียรติเขาว่ากามจินเกียรติติดสุขอยู่ที่นั่นเขาติดสุขเขาอยู่หลงอยู่ที่นั่นเมาสุรานารีเขาหลงอยู่สิ่งเหล่านี้เกิดตายอยู่นี่แหละมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏทุกข์วัฏวนที่เราหลงเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชีวิตจิตใจที่เรามานั่งอยู่ที่นี่เราไม่ใช่ว่าจะไม่เคยบวชนะแต่ละคนเราเคยบวชมาแล้วเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีกับพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกนี้3ล้านกว่าองค์พวกเราคงได้บวชมาแล้วเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีสลับกันมานี่แหละผู้หญิงเคยเป็นผู้ชายผู้ชายเคยเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าเราจะเกิดเป็นผู้ชายตลอดเป็นผู้หญิงตลอดมันเห็นแบบนั้นของหลวงพ่อมันมองเห็นที่ว่าอดีตชาติของเรานี่เคยเป็นผู้หญิงก็มีเคยเป็นผู้ชายมาเนี่ยหลายล้านเที่ยวมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เป็นสัตว์ตัวผู้นี่เยอะมันเกิดมาแต่มันตายเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตายทับถมพื้นแผ่นดินอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันเห็นแบบนี้อันนี้แหละที่เราเล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดถ้าใจของเรายังยึดติดยังมีความที่ว่ามีความอะไรความห่วงมันว่าของกูตัวกูขากูแขนกูอันนี้แหละความอะไรความห่วงเนี่ยถ้าเราต้องว่าเราต้องปลดความห่วงตัวนี้ออกไปเราต้องสละตายเพื่อทำเนี่ยถ้าเราไม่สละตายเพื่อทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดให้เราได้รู้ได้เห็นสัจธรรมตัวนี้ง่ายๆอันนี้แหละบุญคุณของหลวงปู่เหมือนกับท่านค่อยเอาตะขอหย่อนลากเราขึ้นถึงฝั่งถึงฟังแล้วนี่มันก็ต้องโอ้โหความเจริญที่ว่ามันเห็นที่ว่าความสุขใน สมาธิในปัญญามันมีความสุขอย่างยิ่งมันมีความสุขสึกความสุขลึกซึ้งมันมีความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นมานี่มันเห็นทุกข์นะเห็นที่ว่าที่ตัวเองมาลอยกระแสเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏทุกข์วัฏวนอันนี้มันเห็นทุกข์ตัวนี้มันเห็นความสุขความทุกข์สลับกันแบบนี้อันนี้แหละจากท่าใจของเราเห็นตัวนี้เหมือนกับมือของเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นฝ่ามือแต่ก่อนเป็นทางฝ่ามือถ้าเอาของมาใส่เนี่ยมันกำเมาเลยนะมันกำเมามันว่าของกูท่าใจของเราเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยท่าใจของเรามองเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเลย มันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือใจของเรามันเหมือนกับหลังมือวะเนี่ยมันอยู่ไปกินไปเดี๋ยวก็ตายตายแล้วแล้วไปมันว่านั่นมันต่างกันตัวนี้อันนี้แหละถ้าเรายึดติดเราก็เหมือนกับฝ่ากับฝ่ามือถ้าเราปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับหลังมือใจของเราถ้าอุปมาแบบนี้ให้เราฝึกหัดดูมันอยู่ใกล้ๆนี่มันไม่ได้อยู่ไกลของเราเรายึดติดที่เราในปัญหาของเราก็จะว่าสู้กับเวทนาไม่ได้ส่วนมากพระครูบาอาจารย์ก็เยอะอยู่นะที่ว่าสู้กับเวทนาไม่ได้บวชเข้ามาก็อยู่ไปเรื่อยๆเรียนหนังสือเรียนนั่นเรียนนี่ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่นานๆไปแล้วก็ที่ว่าสู้กับเวทนาไม่ได้ก็เยอะอยู่นะแต่บางองค์ท่านก็มีปัญญาพิจารณาเองพิจารณาไต่ตองไปท่านก็พ้นทุกข์ไปแบบง่ายๆก็มีนะถ้าแบบสันดานของหลวงพ่อนี่มันเป็นสันดานยากมันยุ่งยากพอสมควรมันต้องสู้กับทุกขเวทนาที่ว่าได้แบบที่ว่าเจอครูบาอาจารย์เมตตาท่านแบ่งอริยทรัพย์ให้แล้วมันก็ทุ่มเทเอาเลยอ้าวถ้ามึงไม่ประพฤติปฏิบัติเอาเนี่ยมึงโง่กว่าหมามันขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็เลยฝืนเอานั่นแหละความฝืนเอานี่แหละสู้กับทุกขเวทนาใจของเราจึงจะได้รู้ได้เห็น ได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าพรรณนาคุณหลวงปู่ว่าหลวงปู่ท่านเป็นผู้สงสารเป็นผู้มีเมตตามันพรรณนาคุณหลวงปู่หลวงตามหาบัวแต่ในช่วงพ.ศ.22หลวงพ่อไม่ได้เรียกหลวงตานะท่านอาจารย์มหาเรียกท่านอาจารย์มหาในช่วงนั้นท่านอาจารย์มหาหลวงปู่บุญยันหลวงปู่ขาวปู่อ่อนทำนองนี้อันนี้แหละหลวงพ่อก็ได้ไปเห็นหลวงปู่หลวงตาถึงหลวงปู่อ่อนนี่แหละมันก็เรียกว่ากลับมาเลยครูบาอาจารย์ท่านทำไมถึงทำได้เราจะทำไม่ได้หรือเอาแบบนี้แหละมันขึ้นเลยให้มันตายไปเลยนี่แหละสู้กับทุกขเวทนาก็เท่าว่าอาศัยครูบาอาจารย์ให้กำลังใจ ถ้าไม่มีกำลังใจมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยอมตายง่ายๆคนเรามันก็เท่ากับเห็นความรู้ความเห็นของเราก็เห็นได้ว่าสิ่งทั้งปวงเอาไปไม่ได้สิ่งทั้งปวงนี่มันอยู่กับโลกเงินทองกองสมบัติที่เราจะมีเข้าของมากเท่าไหร่ก็ช่างเวลาเราหมดลมหายใจเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยลูกหลานหรือว่าคนอื่นเขาจะเอาไปเราหมดสิทธิ์เราจะไปกายเราก็นอนอยู่ทิ้งอยู่นั่นกายเราไม่ได้ไปนะจิตวิญญาณของเราไปนี่มันเป็นแบบนี้อันนี้แหละก่อนเราจะตายก่อนเราจะตายจริงให้เราฝึกตายก่อนตายจริงการฝึกตายก่อนตายจริงก็สู้กับทุกขเวทนาแบบหลวงพ่อลุยเนี่ยต้องเอาแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นของเหลือวิสัยหลวงพ่อว่าเป็นของไม่เหลือวิสัยพอรู้ได้พอรู้พอเห็นได้โยนะอย่าไปคิดแค่นั้นนะถ้ามันพรรณนาคุณหลวงปู่แล้วก็พุทธขึ้นมาเลยนะถ้าไม่มีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จะมาจากที่ไหนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมายืนให้หลวงพ่อกราบมายืนอยู่ใกล้เลยไม่รู้ว่าท่านมาจากทิศใต้ทิศเหนือไม่รู้เลยนะแต่สัตว์มาประทับอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อก็กราบอีกทั้งกราบทั้งร้องไห้มันก็เกิดขึ้นมาใจของหลวงพ่อว่าโอ้โหองค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีมาแล้วนะปีนั้นพ.ศ. 2522ปีนั้นนะปีที่หลวงพ่อสละตายนะพ.ศ. 2522ท่านปรินิพพานไปแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีวันนี้เราก็ยังได้กราบองค์ท่านอย่างสดๆร้อนๆนะท่านมาประทับให้ยืนให้หลวงพ่อกราบเนี่ยเหลืองอร่ามเลยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยที่สุดหลวงพ่อว่าจะหาใครไปเทียบไม่ได้พระเอกหนังเนี่ยจะเอาพระเอกหนังประเทศไหนก็ช่างล่ะไปเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าสวยกว่านั้นแต่มาแบบที่ว่ามีรัศมี มาให้หลวงพ่อกราบมามีรัศมีเหมือนกับที่ท่านนอนลงแล้วในที่สวนอุทยานของมัลลกษัตริย์นะเมืองกุสินารานะท่านนอนลงแล้วบอกพระอนุนว่าเรานอนแล้วเราจะไม่ลุกขึ้นอีกแต่ช่วงในพระอนุนเข้าไปเรียกมัลลกษัตริย์นะไปบอกมัลลกษัตริย์นะพระพุทธเจ้าขึ้นมาแสดงธรรมอันนี้เป็นรูปนิมิตอันนั้นแหละเหมือนแบบนั้นเลยเหมือนกับรูปนิมิตนั่นนะที่มาแสดงธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนผิวขาวเหลืองนะเป็นผิวขาวเหลืองแล้วก็สูงเป็นคนที่ว่ารูปร่างสวยพอดีนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะสูงก็ไม่สูงก็พอดีสวยๆนั่นแหละแต่ที่ว่าถ้าจะเทียบใส่คนเนี่ยไม่มีใครสวยเท่าจะเอาชาติไหนก็สั่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่เหมือนกับแขกที่อยู่อินเดียเดียวนี่นะแขกอินเดียเดียวนี่เราไปดูมันก็ผิวดำๆนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้านี่ผิวขาวเหลืองนะพระพุทธเจ้าขาวเหลืองร้องพ่อทั้งกราบทั้งร้องไห้โอ้โหโอ้โหเลยล่ะได้กราบพระพุทธเจ้าพอกราบแล้วนี่หายอีกบัดเนี่ยพระพุทธเจ้าหายแวบไปพื้นที่หลวงพ่อที่หลวงพ่อยืนอยู่ที่นั่นที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นมันเหมือนกับหลวงพ่ออยู่พลานแบบกว้างๆเลยนะเหมือนกับอยู่คนเดียวเลยในผืนดินนั่นน่ะไม่มีคนอื่นอยู่ร่วมเหมือนกับเราอยู่คนเดียวแต่ที่มองเกลื่อนไปเต็มผืนแผ่นดินนั่นเต็มไปด้วยร่างกระดูกร่างกระดูกเต็มผืนแผ่นดินไปเลยผืนแผ่นดินนี่ก็กว้างใหญ่มหาศาลเหมือนกับที่ว่าเขตประเทศไทยของเราเขมรลาวพม่าแบบนี้เลยมันมองเห็นด้านหลังก็มองเห็นด้านข้างก็มองเห็นไม่ได้เอาตาเนื้อดูในขณะนั้นมันเป็นตาธรรมตาใจตาธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วนะตาทิพย์ตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วมองเห็นรอบด้านไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์หลวงพ่อจึงว่าถ้าใจของเรามันเกิดขึ้นมามันเป็นตัวมหัศจรรย์มันสิ่งมหัศจรรย์เมื่อมันเห็นความรู้ความเห็นอะไรก็ช่างมันเห็นพิลึกมันเห็นหลายก็หลายพิลึกอันที่ว่ามันที่ว่าเต็มพื้นแผ่นดินนั่นน่ะเต็มไปด้วยร่างกระดูกร่างกระดูกเล็กก็มีใหญ่ก็มีเต็มขาวโพลนไปเลยเต็มพื้นแผ่นดินไปเลยมันติดๆกันไปเลยด้านไหนก็ช่างรอบตัวของเรานั่นแหละมองไปด้านไหนก็สุดสายหูสายตานั่นแหละมองมันเห็นแบบนั้นมันก็เลยไอ้ตัวกิจเนี่ยมันก็ถามตัวผู้รู้อ้าวกระดูกที่มองเห็นเตรียมเต็มพื้นแผ่นดินเต็มเกลื่อนอยู่เนี่ยกระดูกอะไรมามากถากถึงขนาดนี้ตัวผู้รู้มันตอบกระดูกทั้งหมดเป็นของเราที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกที่เป็นสัตว์นี่หลายล้านเที่ยวที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่หลายแสนเที่ยวอ้าวท่อนยาวๆใหญ่ๆนี่ของใครของอะไรเนี่ยกระดูกอะไรท่อนยาวๆเนี่ยอ้าว 80,000 ปีก็เคยเกิดกับเขามันเชื่อเลยนะมันตอบขึ้นแค่นั้นมันบอกว่า 80,000 ปีก็เคยเกิดนะมันก็เชื่อมันก็โอ้อีกแล้วมันที่เรามาเกิดชาตินี้อายุ23ปีเนี่ยก็ทุกขนาดนี้เราจะมาเกิดทำไมมันร้องขึ้นเลยวะเนี่ยมันเกิดนะในขณะนั้นมันดีใจมันทั้งรู้ทั้งเห็นนะมันเป็นตัวรู้มันทั้งรู้ทั้งเห็นมันดีใจแล้วมันก็เสียใจว่าตัวเองมาหลงเกิดทำไมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี่หลายล้านองค์เราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนเราจึงไม่ได้บรรลุไปกับท่านเราลอยกระแสโลกเกิดมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันหลายล้านเที่ยวมันจึงบอกว่าสงสารตัวเองที่มาลอยกระแสโลกเกิดอันนี้หลวงพ่อเห็นแบบนี้มันเห็นที่มันเกิดความรู้ความเห็นอันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ความลึกซึ้งเห็นคุณของหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวหลวงปู่บุญจันทร์องค์หลวงตาสมหมายเนี่ยถ้าไม่มีหลวงตาสมหมายเนี่ยหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้นะเพราะในช่วงนั้นท่านก็จะว่าเป็นผู้ดูแลพระองค์ไหนไม่เดินจงกรมไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรมไม่ทำข้อวัดปฏิบัติเนี่ยท่านจะไปดูท่านจะเดินไปรอบดูนะหลวงตานะท่านเป็นที่ว่า เป็นผู้ดูแลอยากให้เราได้รู้ได้เห็นนั่นแหละอันนี้แหละเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยพยุงอันนี้แหละก็อาศัยครูบาอาจารย์ทั้ง5องค์หลวงสำหรับหลวงพ่อแต่ที่จริงแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีเนี่ยไม่อดทั่วประเทศไทยปู่แหวนปู่ฟั่นปู่ตื้อปู่เสาปู่มั่นหลวงพ่อไม่ทันกลุ่มนั้นหลวงปู่คำดีหลวงปู่เจี้ยหลวงปู่อะไรก็เยอะแยะอยู่นะแต่ในช่วงพ.ศ.22หลวงพ่อก็ได้ไปเห็นแค่นั้นเพราะหลวงพ่อเจอหลวงปู่บุญจันทร์เทศให้หลวงปู่บุญจันทร์ทักทีเดียวเท่านั้นแหละมันเป็นกระดูกมันเป็นหนังเน่าไปคิดเอาสาวนักเรียนไปบิณฑบาตคิดเอาสาวนักเรียนกลับขึ้นมาถึงวัดเนี่ยหลวงปู่พูดให้ว่าไปบิณฑบาตเอาลูกเอาเมียด้วยหรือคำเดียวแค่นี้จิตของหลวงพ่อมันฟูบลงไปเลยผ้าจีวรหมดไปเลยเป็นหนังเน่าหมดตัวนะของหลวงพ่อเป็นแบบนั้นพอไปถึงบ้านไปบ้านตาดไปถึงบ้านตาดเนี่ยหลวงตามหาบัวเทศเนี่ยแป๊บเดียวขน้อยพอแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์หยุดเทศนะฟังแป๊บเดียวมันก็พอนะความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวท่านเทศแป๊บเดียวเนี่ยท่านเป็นผู้มีอภิญญาและก็มีความรู้ถ้าครั้งพุทธกาลก็เหมือนกับพระสารีบุตรเลยนะความรู้ของหลวงตามหาบัวท่านรู้ว่าภพชาติของเราในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นมาอย่างไรท่านรู้หมดหลวงตาองค์หลวงตามหาบัวท่านดูหลวงพ่อภพชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดย้อนอดีตชาติของหลวงพ่อไปเลยโอ้แต่ก่อนมันเคยสร้างกุฏิถวายครูบาอาจารย์มันมีความตั้งสัจจะอธิษฐานมีความตั้งความอธิษฐานอย่างรู้ธรรมเห็นธรรมมันมีความศรัทธาสร้างกุฏิแล้วมันก็มีเจตนาอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทำนองนี้อันนั้นท่านพูดเรื่องไม้หลวงตามหาบัวเทศเรื่องไม้พูดเรื่องไม้หลวงพ่อพอขน้อยพอแล้วขึ้นเลยเนี่ยวันนี้มีความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระอรหันต์พอไปถึงบ้านตาดไปกราบปู่ขาวเนี่ยมันคิดขึ้นในใจว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังหลวงปู่ขาวมองมาหลวงบอกหลวงปู่ขาวได้ยินคำคิดนะท่านมีหูทิพย์หลวงพ่อคิดในใจแต่หลวงปู่ขาวได้ยินคำคิดของหลวงพ่อหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังอันนี้ความคิดหลวงปู่ขาวมองมาหาหลวงพ่อเหมือนกับแฟตฟึบมาทีเดียวเนี่ยแต่เขียวนะแสงออกจากใบหน้าของหลวงปู่ขาวนะเป็นสีเขียวแบบฟึบมาเลยฟึบมาแล้วเนี่ยตัวของหลวงพ่อไม่เหลือแล้วผ้าจีวรกับตัวหายเหลือแต่กระดูกอันนี้แหละหลวงพ่อมันเจอแบบนั้นมันเป็นกระดูกได้แล้วแต่ถ้ำกองเพลแล้วกลับขึ้นมาถึงวัดเนี่ยตายไปเลยให้มึงตายไปเลยถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มันตายไปเลยกูไม่กินข้าวเนี่ยอันนี้แหละก่อนที่มันจะสละตายได้ก็เท่าว่ามันก็เท่ากับว่าเกิดก่อนมันได้เห็นครูบาอาจารย์สงสารเมตตาครูบาอาจารย์เมตตาให้แล้วมันจึงสละตายได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นสมัยนี้พวกเราก็เท่าว่าเราก็ทำเอาอย่าไปคิดว่ามันหมดแล้วนะมันยังมีอยู่ใจของเรามันจะเกิดขึ้นนี่แหละตัวหลงก็อยู่กับใจของเราตัวรู้ก็เกิดขึ้นจากใจของเราแต่ก่อนมันยึดติดมันว่าตัวเรามันมีอัตตาตัวตนพอใครพูดมาไม่ดีก็โกรธเลยเกลียดเลยมีความโมโหโทโสขึ้นเลยบัดนี้ความโมโหโทโสความเกลียดความโกรธนั่นมันหายไปใจของเราเนี่ยมันก็ระว่าใจอยู่สบายนะถ้าใจของเราฝึกหัดตัวนี้ได้แล้วเนี่ยใจของเราก็เลยไม่มีความโกรธความโกรธความโมโหนี่มันก็หายไปมันน้อยไปเรื่อยๆมันน้อยไปเรื่อยๆทำนองนี้มันค่อยหมดไปหายไปอันนี้แหละท่านที่ว่าค่อยฝึก ค่อยฝึกไปสติปัญญาของเราแต่ละท่านละคนมีพวกเรามีเหมือนกันนั่นแหละในครั้งพุทธกาลคนที่ที่ว่าคนที่บำเพ็ญยากก็มีบางคนเดินจงกรมนั่งภาวนาเอาที่ว่าเกือบจะตายนั่นแหละสละเป็นสละตายใส่นั่นแหละไม่ใช่ว่าท่านจะบำเพ็ญแบบง่ายๆนะสามเณรบางองค์เนี่ยง่ายท่านสร้างบารมีมาเยอะคนที่อย่างสันกิจยะสามเณรแบบนี้แต่ชาติปางก่อนของท่านนะเป็นมหาเศรษฐีนั่นนะสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้านะทำนองนี้คนที่บรรลุธรรมเร็วๆเนี่ยเคยเป็นมหาเศรษฐีเคยทำบุญถวายพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้ามาแล้วกลุ่มนั้นน่ะเคยสร้างความดีมาแล้วอันนี้แหละท่านจึงว่าเวลาออกมาบวชพ่อแม่ให้ไปบวชพอตามไปบวชเนี่ยไปเป็นเด็กไปกับพระแล้วท่านโกนผมให้แค่นี้ผมตกลงมาเนี่ยดูผมแค่นั้นแหละพิจารณาต่อไปเลยเป็นอสุภะเกิดขึ้นเลยกว่าจะโกนผมเสร็จเป็นพระอรหันต์ไปเรียบร้อยสามเณรบางองค์เป็นแบบนั้นอันนี้พวกเรามันก็ไม่ประเภทนั้นแหละเราไม่ได้ถวายแบบนั้นเราก็ค่อยว่าให้มันยากน้อยอย่าไปคิดเอาง่ายๆแบบนั้นคนที่ง่ายเนี่ยท่านสร้างบารมีมาเยอะนะคนที่ว่าบางคนก็ที่ว่าเหลือตายนั่นแหละจึงได้มาจึงอยู่จึงมีตัวมีตนอยู่นั่นแหละสละตายใส่นั่นแหละนั่งเอาจนแบบที่ว่าอดข้าวเนี่ยไม่รู้ว่ากี่วันบางองค์ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเซอรี่อาจารย์เซอรี่เนี่ยเป็นคนประเทศอังกฤษหรือประเทศอะไรประเทศอังกฤษนะอยู่กับหลวงตามหาบัวนั่นพระฝรั่งที่อาวุโสอยู่ในบ้านตาเดี๋ยวนี้แหละหลวงพ่อเซอรี่ท่านอดข้าวเนี่ยเกือบจะถึง2เดือนอดข้าวหลวงตามหาบัวนี่สั่งให้ไปคุมตัวมาลงมาสันข้าวลุกไม่ขึ้นจนคนอื่นได้ไปพยุงเอาลงมาสันข้าวนั่นเอาแบบนั้นน่ะฝรั่งเขาอดทนท่านอดทนที่สุดฝรั่งไอ้พวกเราก็เทว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เราก็กินข้าวนั่นแหละกินอยู่แต่นั่งแล้วนะอย่าพลิกอย่าเปลี่ยนอริยบทให้อดทนการสู้กับความอยากของตัวเองการสู้กับอารมณ์ของตัวเองสารพัดที่จะว่าความที่ว่ามันมักง่ายมันหาวิธีออกนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเถอะวันนี้เราจะไปนั่นนะวันพรุ่งนี้เราจะไปทำนั่นทำนี่มันหามาเรื่องมาใส่อยู่ตลอดนั่นแหละเดี๋ยวนอนก่อนเถอะเดี๋ยวมันตื่นสายนอนตื่นกินนอนตื่นแล้วจึงค่อยทำไมมันว่าอันนี้มันอยู่แบบนี้มันถูกหลอกลวงมาทำนองนี้หลวงพ่อจึงบอกว่าเอาตายเลยกูนั่งข้างนี้คำว่าลูกของเราไม่มีนั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายคำว่าลูกของเราไม่มีอันนี้แหละมันเด็ดแบบนั้นของหลวงพ่อมันถึงเวลามันเนี่ยมันเป็นเองของมันมันเด็ดของมันเองนะมันทั้งรู้ทั้งเห็นอันเนี้ยใจของเรานี่ก็สมมุติเอาหลวงพ่อก็สมมุตินั่นแหละฝึกหัดครั้งแรกก็เท่าหลวงปู่บอกให้กำหนดดูหนังเน่าหลวงพ่อก็กำหนดดูหนังเน่าถ้าหนังเน่าแล้วต้องเห็นกระดูกบ้านี่หนังเน่าแล้วก็ต้องเห็นกระดูกเพราะเรานั่งไปแล้วเนี่ยเวลามันปวดตีนปวดเท้าปวดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเจ็บมันก็เจ็บไปถึงกระดูกนะมันปวดถึงกระดูกมันปวดที่ไหนก็จ้องดูที่นั่นบัดนี้วิธีก็แยกในที่สุดมาแยกนะมาแยกจิตออกจากกายมันจึงหมดนะถ้าเราดูอยู่นั่นมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเหมือนกับว่าความร้อนเนี่ยความร้อนมันอยู่กับกายของเราเราก็มาดูลมหายใจเราดูลมหายใจมันหลบกันอยู่แค่นี้แหละหลบอยู่ดูลมหายใจเอ้าเราไม่ต้องสนใจ ขาไม่ใช่ขาเราตีนไม่ใช่อะไรตีนเราสะโพกไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นของสิ้นส่วนในร่างกายตัวนี้นะตัวของเราจริงๆไม่มีอันนี้ขาอันนี้กระดูกอันนี้หนังที่ไหนเป็นตัวเราพยายามแยกแยกจิตแยกกายอันนี้แหละวิธีแยกจิตออกจากกายคนตัวนี้วิธีมันอันนี้แล้วแต่ความรู้ของใครของมันนะอันนี้แล้วแต่ปัญญาของใครของมันแต่สมัยนี้เนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยรายการเสียงธรรมเทศอยู่ตลอดกลางคืนเปิดฟังได้เลยแต่ช่วงหลวงพ่อนั่งภาวนานั้นยังไม่ได้ฟังนะยังไม่ได้ฟังหลวงพ่อลุยไปเองอันนั้นหลวงวิธีของหลวงพ่อมันลุยไปเองแต่ก็ได้ว่าหลวงตามหาบัวเทศให้แป๊บเดียวนั่นแหละแต่มันก็พอแค่นั้นอันนี้แต่ว่าบุญญาบารมีของแต่ละคนเราเกิดมาที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดแต่ละคนละคนเนี่ยเราก็แต่ว่าสู้มาแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนพระสมณะโคดมไปเรื่อยๆเนี่ยย้อนอดีตชาติไปเนี่ย3ล้านกว่าองค์นะจิตวิญญาณของเราก็เกิดมาแต่นู้นแหละเกิดมาแต่งไกลๆนู้นแหละที่มาผ่านมาหลายล้านล้านล้านปีมาแล้วอายุของเราก็บางทีก็ 80,000 ปีแสนปีอายุเป็นแสนปีก็มีนะอายุนะแต่ช่วงแสนปีนี่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้อายุของเราต้องลดลงมาอย่างพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรนี่พระสมณะโคโบสโคดมนี่แหละบอกไว้ว่าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยในช่วงพระสมณะโคดมท่านมา อุบัติบังเกิดมาตรัสรู้แล้วเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรก็ลงมาเกิดลงมาเกิดแล้วก็ได้มาบวชได้มาบวชบวชเป็นภิกษุแต่ก็ยังไม่ได้เข้าถึงเป็นพระอรหันต์ก็ที่ว่าให้แม่บอกให้แม่ถวายผ้านะนั่นแหละพระอสีติหรือว่าอะไรชื่อแบบอสีตินั่นนั่นแหละพระศรีอริยเมตไตรพอท่านหมดชีวิตจากประเทศอินเดียแล้วเนี่ยในช่วงเป็นพระภิกษุแล้วนั่นแล้วก็กลับขึ้นไปอยู่ในเทวโลกอีกในสั้นดุสิตเป็นเทพบุตรนั่นแหละแต่ส่วนมากเขาก็อ้างละมันเนี่ยว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรลงมาเกิดกลุ่มที่มันอ้างนะเดี๋ยวเป็นพระสารีบุตรลงมาเกิดเขาก็อ้างแบบนี้ว่าพระศรีอริยเมตไตรมาเกิดอย่างไรมาเกิดไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นเป็นเทพบุตรอยู่นั่นแล้วคนอันนี้คนอ้างเอาที่เขาว่านะบางคนเขาก็อ้างว่าเป็นพระสารีบุตรมาเกิดพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วจิตใจของท่านปล่อยไปแล้วไม่ได้มีความยึดติดอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เห็นที่ว่าโลกนี่มันเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมันทุกข์มันเป็นวัฏทุกข์วัฏวนท่านเบื่อหน่ายแล้วท่านใดมันท่านไม่มากลับมาเกิดอีกแล้วเบื่อหน่ายแล้วมันถึงที่ว่าไม่ได้เหมือนกับเราพูดเอานะบางคนเนี่ยเขาว่าโอ้ยเบื่อนายอยากไปตายอยากไปผูกคอตายอันนี้มันเบื่อยังไม่จริงหรอกเนี่ยมันจะกลับมาเกิดอีกนะกลุ่มนี้มันไม่เหมือนกับนั่งภาวนานะถ้าเรานั่งภาวนาเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นความเบื่อหน่ายเห็นความเจ็บความเจ็บความตายที่เห็นอดีตชาติของตัวเองที่ว่ามาเกิดมาตายเนี่ยหลายล้านเที่ยวเนี่ยมันก็เห็นความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วถ้าอุปมาก็เหมือนกับที่ว่าหลวงพ่ออุปมาเหมือนกับที่ว่าเหมือนกับเด็กเนี่ยชีวิตเด็กเนี่ยมันมาเล่นน้ำแต่ละวันก็เหมือนกับเราเกิดขึ้นแต่ละชาติเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีในช่วงเป็นเด็กๆเนี่ยมันชอบน้ำมันลงเล่นตามคลองตามห้วยตามลำห้วยแต่วันดีคืนดีเนี่ยไอ้จระเข้มันลอยขึ้นมามันฟูขึ้นมามันลอยขึ้นมาใกล้ๆตัวเด็กไอ้เด็กนี่มองเห็นแล้วนี่มันรีบขึ้นน้ำถ้าถูกพ่อแม่บอกให้ไปเก็บผักวันหลังเนี่ยลงไปเก็บหอยเก็บผักเถอะลูกลงไปหาหอยหาผักลงไปหาปูหาปลาเถอะไอ้เด็กคนนั้นมันไม่ยอมลงอีกแล้วอันนี้เหมือนกันถ้าจิตของเราได้รู้แล้วเนี่ยมันไม่อยากลงไปอีก
บ่อกามลงไปบ่อกามอีกมันเบื่อแล้วมันเห็นทุกข์เป็นวัฏฏทุกข์มันเป็นวัฏฏทุกข์วัฏฏวนเนี่ยมันเห็นแบบนี้อันนี้เหมือนกับเด็กเราเกิดขึ้นมาแต่ละชาติละภพบางทีก็เป็นพระเอกบางทีก็เป็นนางเอกบางทีก็เป็นมหาโจรนะแสดงละครโลกเราเกิดมาแสดงละครโลกบางทีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูหมากาไก่เป็นวัวควายช้างม้าสารพัดไปเกิดเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกอยู่เล่ร่อนอยู่ในโลกนี้เราไม่สมหวังที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดมันผิดหวังอยู่แบบนี้อันนี้แหละถ้าใครคิดว่าถ้าลอยกระแสโลกเกิดไปอีกเรื่อยๆเรายินยังยึดติดว่าบ้านเราบ้านกูของกูเงินทองกองสมบัติของกูลูกหลานกูถ้าเรายังยึดคิดยึดอยู่แบบนี้เราก็จะมาเกิดไปอีกเรื่อยๆอันนี้แหละถ้าจิตของเรายังไม่เบื่อหน่ายได้เราก็เล่ร่อนเวียนว่ายตายไปอีกเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะถึงช่วงพระพุทธศาสนาช่วงไหนอีกมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะศาสนาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางยุคบางสมัยมันหมดไปมันเป็นสุญญากับในที่ว่าในสุญญากับเนี่ยมันเป็นยุคอสัญญีฆ่าฟันลันแทงกันท่านบอกไว้ว่าอายุของเราเนี่ยในช่วงนี้อายุของเราเนี่ยก็ประมาณ65ปี75ปีแค่นี้10ปี100ปีอายุลดลงปีหนึ่ง100ปีลดลงเป็นปีหนึ่งถ้า 1,000 ปีก็เป็นลด10ปีนะ 2,000 ปีก็เป็น20ปีลดไปแต่ทำนองนี้ต่อไปนี่อายุของเราน้อยลงน้อยลงถึง10ปีตาย10ปีเป็นอายุไขของพวกเราพอถึง10ปีแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกบัดนี้เพิ่มขึ้นอีก100ปีเพิ่มขึ้นอายุได้11ปี200ปีก็เพิ่มได้12ปีทำนองนี้อายุของเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกจนกว่าอายุของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแสนปีถึงแสนปีแล้วนี่ลดลงมาบัดนี้ขาลงอีกขาขึ้นอันนั้นเป็นขาขึ้นบัดนี้ขาลงลงมาอีกพอถึง 80,000 ปีนั่นแหละพระศรีอริยเมตไตรจึงจะมาอุบัติบังเกิดจึงจะได้มาตรัสรู้ธรรมนั่นเป็นแบบนั้นอันนี้แหละพวกเราอย่าคิดว่าจะถึงง่ายๆนะให้เอาปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แหละดีที่สุดเป็นลูกศิษย์ของพระสมณะโคดมนี่อย่าไปรอเอาถึงพระศรีกลัวจะถึงพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยยุคอสัญญีฆ ่าฟันลันแทงกันแบบที่ว่ามีแต่จะฆ่ากันผลิตอาวุธขึ้นมาฆ่ากันเอาติมีแต่หอกแต่ดาบมาฆ่ากันไม่มีลูกไม่มีพ่อฆ่ากันไปเลยไม่มีพ่อมีแม่ฆ่ากันได้หมดคนในยุคอายุน้อยลงจะเป็นที่ว่าขาดศีลธรรมอันนี้แหละถึงพ.ศ. 5,000 นี่ศาสนาของพุทธเจ้าหมดแต่ธรรมมันไม่ได้หมดหรอกธรรมมันก็ได้อยู่กับใจคนนั่นแหละแต่คนเนี่ยไม่มีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติมันก็หมดไปโดยปริยายอันนี้แหละที่ว่าพวกเราช่วงที่ยังมีครูบาอาจารย์ยังมีเทศหลวงตาอยู่แต่ละคืนละคืนพวกเราฟังเปิดฟังอย่าเปิดแรงเปิดสถานีฟังธรรมของหลวงตาเปิดค่อยๆฟังเฉพาะตัวเรานี่แหละแล้วก็นั่งแล้วก็อ้าวเราจะสละตายทำนองนี้อันนี้แหละให้ทำนองนี้อย่าไปคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าบอกตัวเองว่าค่อยเป็นค่อยไปนั่นมันจะไปเรื่อยๆพอจะพ้นไปก็พ้นไปไม่ได้ปวดเหลือเกินเจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินหิวเหลือเกินใจจะขาดเดี๋ยวลมหายใจจะหมดแล้วมันขึ้นมาตรงนี้มันก็เอาขาออกลืนตาถ้าเราลืนตาถ้าเราเปลี่ยนอริยบทก็เหมือนกับถูกน็อกถ้าเป็นนักมวยนะเหมือนขึ้นเวทีแล้วถูกน็อกหลวงพ่อไม่กืนน้ำลายถ้ากืนน้ำลายส่งให้เนี่ยมันจะคอชุ่มมันจะมีเหงื่อหลวงพ่อว่า พราะน้ำเหงื่อของหลวงพ่อเนี่ยช่วงขณะที่ทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยผ้าจีวรเปียกหมดผ้าจีวรเปียกหมดเนี่ยเราเอามือรองนั่งขัดสมาธิเนี่ยน้ำที่มันไหลออกจากหัวเราเนี่ยมันไหลลงคางไหลลงไปใส่มือเนี่ยทีเลยนะตับตับตับตับตับถึงขนาดนี้เลยนะอ้าวตัวเราเนี่ยเล็กๆขนาดนี้น้ำมันทำไมมันไหลมาจากที่ไหนเยอะแยะกันถึงขนาดนี้ผ้าจีวรเปียกหมดที่มันไหลออกจากศีรษะนี่ออกจากหัวเนี่ยมันก็ตับตับตับขนาดนั้นแต่ผ้าจีวรเปียกเต็มตัวผ้าสบงจีวรเต็มเปียกหมดเปียกก็สั่งมันจะหงุดหงิดนะผ้าเปียกหรือมันร้อนมันอยากเปลี่ยนอริยบทมันอยากรูปหน้าอยากเปลี่ยนอริยบทแบบนี้แหละหลวงพ่อเอาศพนี่แมลงวันมาไต่มาไข่ใส่นอนไต่นอนกินมันก็ไล่ไม่ได้เราก็เป็นศพเนี่ยบอกตัวเองแบบนี้อันนี้แหละหลวงพ่อแบบที่ว่ามันลุยแบบที่ว่าศรัทธามันท่วมท้นแล้วในขณะนั้นเจ็บปวดเนี่ยมันออกร้อนปวดที่สุดเจ็บที่สุดเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันจะเปื่อยจะเน่าลงไปเลยล่ะความเจ็บความปวดแต่ก็อดทนเราไปตกนรกเนี่ยเจ็บกว่านี้ปวดกว่านี้นานกว่านี้อันนี้เรานั่งอยู่นี่ยังไม่ข้ามคืนข้ามวันอันนี้หลวงพ่อให้กำลังใจไปเรื่อยๆมันให้กำลังใจตัวเองนะหลวงพ่ออันนี้แหละวิธีสู้อย่าไปคิดว่าหมดเขตหมดสมัยแล้วล่ะทุกวันนี้ไม่มีจะทำไปก็ไม่มีประโยชน์อย่าไปคิดมีหลวงพ่อรับรองเลยว่ามีมันมี 100% เลยล่ะถ้าเราฝึกขัดเอาอย่าไปคิดว่าเป็นของเหลือวิสัยสำหรับเราเป็นของไม่เหลือวิสัยสำหรับเราให้คิดแบบนี้อันนี้แหละต้องสู้เป็นสู้ตายใส่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์อย่างองค์หลวงตาท่านเทศน์นะท่านบอกว่านั่งตลอดคืนนั่งตลอดคืนหลายคืนไปเนี่ยดากดากท่านก็เปื่อยก้นเปื่อยพอเปื่อยแล้วเนี่ยมันเลอะใส่ผ้าจีวรนั่นน้ำยางเหลืองไหลออกเลยหลวงตาสู้กับทุกขเวทนานั่นแหละไม่ใช่ว่าจะมันง่ายนะมันไม่ใช่ง่ายนะเราก็สละตายนั่นแหละแต่ทุกวันนี้นะอันหลวงตาที่ว่านั่งเลอะนั่นนะท่านไปอยู่ในป่าท่านไปอยู่ในป่าไม่มีรองไม่มีที่นอนรองเหมือนกับพวกเราเนี่ยนอนฟูกนั่งก็นั่งฟูกมันไม่เลอะหรอกมันไม่เปื่อยหรอกอหลวงตาเป็นนอนตามที่ว่าที่ท่านไปนั่งภาวนานั้นเขาก็ตัดไม้เป็นท่อนๆ ท่อนขนาดเท่าแขนเนี่ยเอามาผูกติดกันแล้วก็เอาผูกไม้นับไว้แล้วก็เป็นที่นอนให้พระแค่นั้นอันนี้เขาจะเอาอะไรเอาฟูกอะไรที่ไหนไปให้พระอยู่ในป่าไม่ได้เอื้ออาที่ว่าให้ความสะดวกสบายแก่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนยังไม่มีใครสนใจครูบาอาจารย์ไปอยู่ในที่เสือมันดุนั่นน่ะเสือมันร้องผ่านไปผ่านมานั่นครูบาอาจารย์ท่านไปแบบนั้นถึงเวลามันใจกล้าเนี่ยถึงเวลามันใจกล้าไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยเอาให้มันกินไปเลยไอ้งูเหลือมตัวไหนมันอยากก็มากินเลยมันบอกแบบนี้เลยนะผีสางคางแดงตัวไหนมันเอาจะกินน่ะกินเลยแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยมันบอกแบบนี้นะหลวงพ่อเข้าป่าไปเนี่ยไม่ได้พูดหรอกแต่ใจของหลวงพ่อมันขึ้นมาเลยนะของหลวงพ่อมานะถ้านอนแล้วอย่ามากวนช่วงที่ยังไม่นอนเนี่ยมาเลยผีแถวเนี่ยลูกขเทพหรือว่าผีเนี่ยมาหาเลยมาจะมาติดตัวอะไรมาหาเลยมันบอกแบบนี้เลยมันไม่ได้ออกปากนะใจมันไปเลยใจมันว่าไปเลยของหลวงพ่ออันนี้แหละเราเกิดขึ้นมาที่เราเกิดมานี่ไม่รู้ว่าใครเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกอันนี้แหละบางทีก็เป็นลูกของลูกของตัวเองบางคน มีใครเป็นตัวอย่างอันนิทานเรื่องหนึ่งนะมีนิทานครั้งพุทธกาลภิกษุภิกษุเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนั้นเนี่ยภิกษุมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายหมู่บางหมู่ก็มาทางเรือบางหมู่ก็มาทางบกที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าวิบากแห่งกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพระที่มาจากแม่น้ำนั่งเรือข้ามมหาสมุทรมากับเรือสำเภาในเรือนั้นน่ะมีคนเป็นร้อยมีคนจำนวนร้อยอยู่ในเรือนั่งเรือใหญ่มาข้ามมหาสมุทรมาพอข้ามเรือมานั่นแหละเรือนั่นน่ะในสมัยครั้งก่อนน่ะก็ยังไม่มีเครื่องยนต์ก็อาศัยเรือใบอาศัยใบพัดเป็นเรือใบใหญ่เรือใบคันใหญ่ๆมาลำใหญ่ๆมาเรือสำเภาใหญ่ไปค้าขายของพ่อค้าแต่พิสูจน์เนี่ยนั่งกับเรือมาพอนั่งเรือมาแล้วนี่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในเรือพอเรือเนี่ยมันไม่ไปมันไม่ไปมันอับปางแล้วเขาว่าเรืออับปางธรรมดามันไปเขาเอียงใบเอียงใบนะมันมีใบเรือใบเขาเอียงใบให้มันลมพัดไปนะมันก็จะไปอันนี้มันไม่ยอมไปทําแบบไหนก็หมดปัญญาแล้วกัปตันเรือเขาก็บอกว่าโอ้ยคงจะมีคนกัลคินีอยู่ในเรือนี้เอ้าท่านผู้ใดที่ว่าจะทดลองดูให้เสียงทายคนไหนเป็นคนกัลคินีก็ต้องยอมตายต้องยอมให้คนอื่นทิ้งลงน้ำเขากันบอกกันแบบนี้กัปตันเรือแล้วก็ทุกคนนั่นแหละถ้าเราตายอยู่ในท้องทะเลเนี่ย เราจะตายหมดทุกคนถ้าเรายังมีคนกัลคินีเนี่ยเราจะอดข้าวตายอยู่ที่นี่เราจะไม่ถึงฝั่งผลสุดท้ายก็มีคนหนึ่งบอกว่าอ้าวเราต้องเอาไม้สั้นไม้ยาวมาจับเอาไม้สั้นไม้ยาวเขาก็ประกาศขึ้นว่าถ้าใครถูกไม้สั้นกว่าเพื่อนต้องเป็นคนที่จะถูกดำถ่วงน้ำถ่วงน้ำทะเลเขาก็เสี่ยงตายกันมีคนกี่คนก็เอาไม้เท่านั้นแล้วเอาไปใส่ในกล่องในแบบในสลอมแบบนี้เอาเข้าในตะกร้าแบบนี้ไม่ให้มองเห็นแล้วก็ให้แต่ละคนนี่หยิบเอาเลยหยิบแล้วเนี่ยเมียภรรยากัปตันนั่นแหละเป็นคนจับได้ไม่สั้นที่สุดคนทั้งลูกเรือเนี่ยเขาก็เกรงใจว่าเขาเป็นเจ้าของเรือเอาอีกทีเถอะเอาอีกทีเถอะเอาไม้อีกเอารวมไม้ทั้งหมดนั่นมารวมกันอีกเอาเรียวรวมไม้อีกตะคอกแล้วก็ให้จับอีกให้เมียกัปตันน่ะจับก่อนเพื่อนจับแล้วผลสุดท้ายก็ได้ไม้สั้นอีกทดลองอีกก็ได้แบบนั้นตัดสินใจเลยเจ้าของเรือเจ้าของเรือเองเลยเป็นคนกาลคินีวันนั้นพระภิกษุก็อยู่ที่นั่นพระภิกษุก็ได้จับเหมือนกันถ้าพระจับถูกไม้สั้นก็ถูกถ่วงน้ำอันนี้วันนั้นเป็นภรรยากัปตันกัปตันเรือเป็นคนที่ว่าจะได้ถ่วงน้ำเขาก็ที่ว่าอ้าวจับแกทิ้งลงไปเลยกัปตันสั่งเลยคนทั้งหลายก็จับแกถ่วงทิ้งลงไปในน้ำทิ้งลงไปแล้วเนี่ยแกก็ลอยไปลอยคออยู่นั่นแหละมันน่าสงสารสมเพศเวทนาไอ้คนที่เป็นผัวเขานั่นโอ้ยดูแล้วน่าสงสารเอาแบบใหม่เถอะเอาทวงเลยเขาก็เลยเอาเป็นสิ่งที่มันจมน้ำนั่นแหละไปมัดใส่อีกข้างหนึ่งผูกคอเขาแล้วก็ทิ้งลงไปวะนี่ทิ้งลงไปใหม่ก็ลิ้วลงไปสู่ท้องทะเลอันนี้ พระกลุ่มนี้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เคยมีสามีอยู่กับสามีอยู่กับสามีต่อมาสามีก็ตายเป็นสู้กับผู้หญิงคนนี้เป็นสู้กับน้องผัวเป็นเอากับอาวนะหญิงคนนี้เอากับอาวพอเอากับอาวแล้วเนี่ยก็ฆ่าผัวก็ฆ่าผัวก็เลยฆ่าผัวต่อมาเนี่ยผัวก็เลยมาเกิดเป็นสุนัขทำนองนี้ผัวมาเกิดเป็นสุนัขสุนัขเนี่ยก็มันก็เคยว่ามันเคยเป็นผัวคนนี้พอมันมาอยู่บ้านกับเจ้าของเนี่ยมันก็วิ่งตามไปภรรยาไปที่ไหนมันก็วิ่งตามไปอันนี้มันติดเป็นสันทัศยานของมันเพราะมันเคยเกิดมาด้วยกันอันนี้แหละระหว่างผัวเมียลูกผัวเมียเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครระหว่างผัวเมียหลวงพ่อจึงว่าสับสนอันนี้แหละคนคนนั้นก็แต่ว่าเห็นสุนัขมันวิ่งตามไปก็เกิดความละอายก็แต่ว่าเอาสุนัขเนี่ยไปทิ้งเอาสุนัขไปฆ่าเอาไปทิ้งลงห้วยเอาไปลงห้วยแล้วเนี่ยก็เห็นสุนัขมันลอยน้ำได้มันไม่ตายเขาก็เลยเอาหม้อแล้วก็เอาทรายใส่หม้อเอาทรายใส่หม้อแล้วก็ผูกเอาเสื้อผูกคอหม้อแล้วก็ผูกคอหมาแล้วก็เอาหม้อเนี่ยลงน้ำผักหม้อลงไปในตะลิ่งหม้อเนี่ยมันก็พาสุนัขเนี่ยดำน้ำลงไปเลยอันนี้แหละกรรมเวรของเขาที่เขาฆ่าผัวที่เขาฆ่าผัวมาแต่ชาติก่อนแล้วมาแบบนี้อันนั้นแหละหญิงคนนี้เขาเคยตายมาแล้วแบบนี้หลายชาติมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้อีกไม่นานก็มีพระกลุ่มหนึ่งมาอีกมาเนี่ยพระกลุ่มหนึ่งมาทางบกได้ไหมกลุ่มนี้มาทางบกมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์เดินทางมายังไม่ถึงที่นี่ก็มาแวะพักสำนักหนึ่งมาแวะพักที่สำนักหนึ่งที่สำนักนั้นเขามีถ้ำเป็นภูเขามีถ้ำอยู่ในถ้ำนั่นนะมันมีที่นอนที่พักได้เยอะแยะบางเอิญพระที่วัดนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำแต่ที่ว่างอยู่ในถ้ำเขาก็จัดให้พระเจ็ดองค์เนี่ยพระเจ็ดจำนวนเจ็ดองค์เนี่ยที่เดินมาทางมาเนี่ยเข้าไปพักในถ้ำตกดึกมานี่ไม่รู้ว่าก้อนหินเป็นอะไรก้อนหินเนี่ยมันกิ้งมาปิดปากถ้ำเจ้าอาวาสเจ้าวัดเนี่ยไปเกณฑ์คนมาเขตนั้นเกณฑ์มาหมดเอาหนังเอาเสื้อใหญ่ๆเอาอะไรเอาเหล็กเอาอะไรมาลากมาทำอะไรก็ช่างมันไม่ออกเลยก้อนหินที่ปิดอยู่นั่นปิดอยู่นั่นเจ็ดวันคนทั้งหลายเนี่ยคิดว่าตายแล้วออกไม่ได้หรอกหมดแล้วหมดความอะไรแล้วถึงไม่ตายก็จะอยู่อย่างนั่นแหละหมดปัญญาที่จะเอาก้อนหินออกจากปากถ้ำแล้วแต่บังเอิญน่ะเจ็ดวันมันคนเขาหมดความพยายามแล้วคนที่เขามาช่วยเขาก็สงสารก็สงสารอยู่ไม่มีน้ำมีข้าวกินอดอยู่นั่นแหละจะเยี่ยวกินนั่นแหละดูท่าพระนั่นจะเยี่ยวกินอีกเจ็ดวันก้อนหินออกเองก้อนหินออกเองพระกลุ่มนั้นก็เลยออกมาได้แล้วก็เดินทางมาต่อถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออแต่ก่อนพวกท่านนี่เป็นเด็กเลี้ยงวัวเป็นเด็กเลี้ยงวัวแต่ละวันนี่เลี้ยงไปเรื่อยๆวันนี้เลี้ยงที่นี่วันหลังไปเลี้ยงที่โน้นไปป่าใหม่ไปเรื่อยๆเป็นทุ่งใหม่เรื่อยๆแต่เด็กเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเห็นอันเหี้ยไอตัวเหี้ยตัวตะกวดน่ะเหี้ยใหญ่น่ะตะกวดน่ะมันวิ่งเข้ารูไอ้เด็กทั้ง 6-7 คนนั่นน่ะเขาก็ไปเอากิ่งไม้เอาหญ้าเนี่ย เอายัดเปลวมันไว้ยัดรูมันไว้ช่วยกันปิดรูเหี้ยไว้ปิดหูเหี้ยไว้แล้วนี่เขาก็ไปวันหลังนี่ลืมบ่เนี่ยไม่ได้มาขุดเอาได้บ่เนี่ยวันหลังไม่ได้มาขุดเอาก็ไปเที่ยวเลี้ยงวัวไปเรื่อยๆมันความคิดเนี่ยมันไม่มีมันบังเอิญที่ว่าผลกรรมหรือว่าวิบากกรรมยังไม่ถึงข่าวเหี้ยตัวนั้นจะตายเด็กกลุ่มที่เกียรติคนเนี่ยลืมสัตว์ถนัดเลยไม่คิดถึงเลยว่าตัวเองปิดรูเหี้ยไว้จะเอาจอบเอาเสียมมาขุดเอาไม่ได้มาเอาก็ลืมไปสนิทก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปทุกนั่นทุกนี่พอถึง7วันมาถึงที่เก่าที่เดิมมาถึงที่ปิดรูเหี้ยไว้พอมาถึงรูเหี้ยแล้วก็โอ้ยจำได้ต่างคนก็ต่างจำได้โอ้เราปิดรูเหี้ยไว้มันตายหรือยังเนาะก็วิ่งไปเปิดรูเหี้ยออกพอเปิดออกเนี่ยไอ้เด็ก7คนนั่นน่ะเห็นเหี้ยขึ้นมาเนี่ยมันผอมเหี้ยมันไม่ได้กินอาหารมันผอมเดินโซเซโซเซไม่กลัวตายเลยไอ้ในขณะนั้นคือถ้าเด็กนั่นถ้าเด็กมันฆ่าเอาก็จะตายนะเหี้ยนะแต่เด็กเห็นแล้วเด็กสงสารไอ้เด็กเห็นแล้วเด็กสงสารเด็ก7คนนั่นเขาไม่ฆ่าเหี้ยเขาก็เลยไม่ตายเหี้ยตัวนั้นก็เลยไปหาอยู่หากินเขาก็เลยไม่ตายอันนี้พิสูจน์เรานี่เนี่ยถูกถ้ำปิดแล้วเนี่ยยังไม่ตายแต่เกือบตายเกือบจะตายก็โผล่ออกมาได้อันนี้วิบากแห่งกรรมนะพิสูจน์กลุ่มใหม่มาอีกมาเนี่ยพิสูจน์กลุ่มใหม่มาอีกพิสูจน์กลุ่มนั้นเที่ยวบิณฑบาตไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองไปถึงร้านอาหารแบบที่ว่าผักบุ้งไฟแดงแบบที่ว่าผัดแบบไฟลุกนะนะนั่นแหละไฟมันลุกขึ้นมันไปไม่หญ้าไม่ไซคาไม่หญ้าไอ้แขกนั่นน่ะพอไฟไหม้มันก็จะเอาไม้เนี่ยมาขิดขึ้นขิดอันไผ่หญ้ามันออกจากกันขิดตัวที่มันติดไฟน่ะจะขิดออกมันทิ้งขึ้นน่ะมันขิดออกไอ้อีกาตัวหนึ่งน่ะวิ่งมันโผล่มามันโศบมามันเห็นควันไฟน่ะมันโศบเข้ามาใกล้ๆบังเอิญพญาไปสุกเข้าคอมันไฟที่ติดหญ้าที่ไทยเจ้าของบ้านเขาขิดขึ้นไปนั่นไปติดคอกาตัวนั้นก็ถูกไฟตายไฟไหม้ตายพิสุเนี่ยเห็นก็เป็นว่าเป็นเรื่องแปลกอีกานี่ธรรมดามันต้องกลัวไฟมันไม่น่าจิจะมาตายแบบนี้กลุ่มนี้ก็มาเล่าถวายพระพุทธเจ้าอีกมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเหตุว่าเออแต่สมัยก่อนอีกาตัวนี้ในครั้งก่อนเขาเป็นเจ้าของโคเขาฝึกโคใส่เกวียนฝึกโคใส่เกวียนแต่โคตัวนั้นน่ะมันนอนซะมันนอนมันไม่ยอมลุกจะตีจะเคี่ยนทางอย่างไรมันก็ไม่นอนไม่ยอมลุกไอ้เจ้าของโคเนี่ยมัดติดแอกไว้เลยมัดโคติดแอกไว้แล้วก็ไปเอาเฟียงมาใส่คอมันมามัดติดคอมันมันไม่ลุกเด้เขาก็โกรธเพิ่มเลยเจ้าของโคเอาฟางมามัดติดโคแล้วก็จุดไฟอันนี้แหละกรรมเจ้าของโคมาเกิดเป็นอีกาเนี่ยคนนะแต่ก่อนเขาเป็นคนแบบนี้มาเกิดเป็นกาอันนี้แหละหลวงพ่อมองเห็นซากศพของหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์น้ำสัตว์บกมานี่ท่อนเล็กๆก็มีกระดูกเนี่ยท่อนเล็กๆใหญ่ๆที่เกิดมาเป็นสัตว์หลายล้านเที่ยวไม่ใช่ว่าล้านเที่ยวนะหลายล้านเที่ยวเนี่ยคิดเอาหลวงพ่อมันร้องให้เลยพอได้ยินตัวนี้โอ้โหเนี่ยขึ้นมาเลยแต่ชาตินี้เราเกิดมาอายุแค่23ปีพ.ศ.22 หลวงพ่ออายุ23ปีมันร้องไห้เลยมันก็ทุกอย่างนี่มันขึ้นมาแบบนี้แหละเหนื่อยแล้วนะพูดมาก็ไม่ถึงหน้าถึงหลังละก็สมควรเจวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้ธรรมเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ